2012 yıllamıra maşa uç infeksiyası bilan oynayman. Uylanganimdan 6 oydan keyin bu narsa bizda da aniqlandi. Bizga psixologlar nimasi bizani ajrashib ketmasligimizni taklif qilishdi.
Bizga ajrashmadi,
naоборот. Ha, bizga ajrashmadi, naоборот. Bir birimizni qo'llab-quvvatlamishlar, mana shu kasallikni yengib kelyapmiz. Hozirgi vaqtda farzandli bo'lishimizga Sog'liqni saqlash vazirligi bizga ruxsat bergan bir marta farzand ko'rishga. Farzandimiz tekshiruvdan o'tkazildi, yaxshi chiqdi, hozir sog'lom.
O'zingizda qanday
3 yosh bo'ladi? Menda bu narsa bor, xotinimda bor, lekin o'g'lim sog'lom tug'ildi. Kiserva bilan. Buning uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga, o'zim Chinoz tumani tibbiyot birlashmasiga o'zim minnatdorchiligimni ham bildiraman. Mana hayotda ushlab turadigan narsa mana shu narsa. Lekin mana hozirgi vaqtda rostdan mana уже 6 yil bo'lyapti bu narsaga. Yildan yilga xavfsizlanib, kuchsizlanib boryapmiz. Hech qayerda ishlamayapman. Ha, prezidentimiz portaliga bir marta emas, 3 marta xat yozdim. Uchalasini ham natijasi bo'lmadi. Birinchi xatimda uy-joy so'raganman, keyingisida pensiyaga chiqishni so'raganman. Keyin uchinchi yana uy-joy so'radim. Hali Chinoz tumanidan birortasi ham kelib holimizdan xabar olgani yo'q. Mahalla fuqarolari yig'inidan ham hech kim xabar olgani yo'q. Faqat kidana hokimiyatga chaqirishdi, bordim, suhbatdan o'tdim. Bunaqa narsa yordam berilmaydi davlat tomonidan. Bepul uy-joylar qurib beraman. Qurib bermasa ham mayli menga. Bir tasandiq joyda ham bo'lsa ham o'zimga shaxsiy uy bo'lsa u bu qarindoshim u bu narsasidan ko'tarar, uy joy qilib o'zimga o'g'limga uy qolsin. Hozir mani o'zim shaxsiy uyim yo'q. Shuning uchun bu narsani ovozi bo'lib ketsa men o'g'limni kelajagiga bir to'sqinlik qilib qolamanmikan degan qo'rquv ham bor. Misol uchun ko'p odam ham buni to'g'ri tushunmaydi. Ota-onasi mana shunaqa kasal bo'lgan desa, men farzandimni kelajagiga to'sqinlik qilib ketishni ham xohlamayman. Xudo biladi qancha umr bergan. 10 yildan 15 yildan oshiq yashamayapti bu kasallik bilan chunki davosi yo'q. Pensiyaga chiqaringlar mana desam.
O'zingizga munosabat qanaqa odamlardan? Munosabat qanaqa?
Odamlar bilishmaydi. Ko'p odamlar bilishmaydi buni. Shu doktorlarning munosabatlari yaxshi. Davolaning deydi. Davolandim, bolnitsada yotdim. Bepul deydi, lekin men o'zimni ayrim dorilarni o'zimni pulimga olaman. Bu mayli, u mevsimi narsalar bu. Lekin davolanyapmiz, dorilar vaqtida bepul beriladi davlat tomonidan, uni ichamiz. Bunisiga rahmat. Lekin bizani ham kimdir suyashi kerak-ku. Mana 2017 yil xalq bilan muloqot yili deyildi, to'g'rimi? Men ham xalqdan bir bo'lagiman. Inson qanaqaga kasal bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, mana shu xalqning bitta bo'lagiman. Mening ham dardim bor. Menga hech kim quloq solmayapti.
Mahalla fuqarolariga yig'iniga aytmasangiz, masalan, hokimiyatga o'sha dardingizni
aytganman.
Aytgansiz-a?
Aytdim. Aytganman. Buni bilishadi hammasi. Shunaqa ham xat yozasanmi prezidentga degan qo'pol muomalada ham bo'lishdi. Men kimga aytishim kerak? Men ko'chaga chiqib qo'limga yordam o'yits. Men mana shu odnoklassnikka yozganman, yordam o'yits. Yaxshi musulmon insonlar bor ekan, yaxshi insonlar bor ekan, telefon nomerimni so'raydi. Andijonlik bir hajga borib kelgan bir inson kelib, zamzam suv olib keldi, zamzam suvini ichyapman. Qo'llaridan kelgancha moddiy yordam berib ketyapti, o'g'limni kiyintirib ketdi. Bor yaxshi insonlar. Lekin mana shunday bir o'g'limni uy-joy qilishimda yordam so'rayman. Prezidentimizdan ham yordam so'radim, lekin bu narsa menimcha prezidentga yetib bormaydi deb o'ylaymanda. Hatto menga kam ta'minlangan oilalar qatoriga qo'shinglar mani dedim. So'radim, iltimos qildim. Kam ta'minlangan oilaga qo'shamiz keyingi oydan, keyingi oydan bilan mana 6 oydan beri hali kam ta'minlangan oilaga ham qo'shishmaydi.
Hozir siz o'sha kasalligingiz tufayli ish topolmayapsiz, shundaymi?
Ishlay olmayapman, kuchim yetmayapti. Ishlardimmi? O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasida ishlaganman. Lekin holsizlanyapman. Mana hozirgi kunda birovlarni kunlik ishlarga chiqaman, borib charchab qolsam, insofi bo'lsa pulini beradi, insofsiz bo'lsa mazang yo'q ekan, nima qilasan ishga kelib deydi.
Lekin Yevropa davlatlarida VIHga chalinganlar juda normal hayot kechiradi. Ya'ni hamma qatori.
Kim biladi? Endi Yevropaga chiqmaganman, Qozog'istonga bordim, Qozog'iston Respublikasida ham mana shu VIH infeksiyasi bilan tanishib chiqqanimda davlat tomonidan yaxshi imtiyozlar bor. Bizani O'zbekistonga qaraganda yaxshi imtiyozlar bor. Bizaniki ham O'zbekiston ham yomon emas. Mana dorilarimiz bepul beriladi. Davolanishlarimiz bepul. Davolandim ham, immunitetimni ko'tarishdi. Doktorlarni muomalalari yaxshi. Mana farzandim sog'lom tug'ildi. Lekin mana shunaqa bir nimadan keyin bu hayot bir marta beriladi. Mana shu qattan yuqdi bu kasallik bilmayman. Naоборот ajrashib ketyapti, hamma ko'chaga chiqib ketyapti. Narkoman ham emas. Narkoman
emas. Ilk bor qanday bildingiz mana shu virus kasallanganingizni? Ilk bor qanday bildingiz?
Xotinim ikkalamizni yara toshib ketdi. Qoron kindik atroflarimizga. Keyin shu kojinniga borganimizda bizadan qon oldi. Mana shu narsa aniqlandi. Bizama qattiq tushkunlikka tushib qoldim. Shahar OITS markazi, Toshkent viloyati OITS markaziga borganimda qattiq yig'laganman. O'sha yerdagi psixolog Feruza opa degan ayol mani qattiq ushlagan. O'zimni yo'qotib qo'yganman. Chunki man narkoman emasman. Bir jalab bola emasman-da.
Endi qanday yuqtirgan bo'lishingiz mumkin deb o'ylayapsiz endi? Qanday yuqtirgan bo'lishingiz mumkin buni deb o'ylayapsiz?
Bilmadim, men Toshkentda o'qigan paytimda qizlarga ham borganman, student paytim. Tishimni davolatganman, operatsiya bo'lganman 2 marta, 3 marta sariq bo'lganman. Nima bo'ldi o'sha paytlarda bir ishlatilgan shpritsda qilinganmi yoki o'sha Toshkentda o'qib yurgan paytim o'sha bolalarga qo'shilib qiziqib qizlarga borganman, himoya vositasisiz foydalanganman, prezervativsiz bo'lganman jinsiy nimada? Balki o'shandadir deb o'ylayman. Yomon qizga uylanmaganman, o'zimni yaxshi ko'rgan qizimga uylanganman. Qarindoshim bo'ladi.
U ayolingiz ham shundan yuqtirgan-a?
Buni xudo biladi. Buni balki mandadir. Men aytganman xotinimga. Mandan yuqqan bo'lsa, meni kechirgin. Men sendan bitta umr qarzman. Ehtiyoj bo'lganda men qolgan umrimni senga berardim deganman. U ham shu narsani agarda sendan menga yuqqan bo'lsa, men roziman deganman. Chunki men uni juda qattiq sevganman.
Hozir endi hukumatdan nima xohlaysiz?
Mana shunaqa. Hozirgi vaqtda, misol uchun, bizani shaxsiy uy joyimiz yo'q. Namunali uylar bosib qurilyapti, namunali uylar olinyapti. Mana shu o'g'lim katta bo'lyapti, shu farzandimga bir namunali uydan bitta shuni so'rayapman. Bitta yordam bersin davlat tomonidan, shu o'g'limga bitta uy berilsin. O'sha nasib qilsa ishlab berarman, nasib qilmasa o'sha bolamni to'ylarini qilay o'sha uyda, chunki shaxsiy uyimiz yo'q. Pensiyaga chiqarishni xohlayapman, moddiy yordam berishni xohlayapman, chunki oylab go'sht yemayapmiz. Qatki mazam bo'lmay qolyapti, abid kecha ishlayman, sulayib o'tirib qolyapman. Shunaqa.